بولتي إثيوبيا مسين صوت خرج الدوغالي سباوتي في بولتشوت صدر كولانو دبلي نمد الدمي أفوري خط أقل متوك جلتي ما تماني قبدي بالرخم قراني تيني وبين قد لكي سوف جاجي ماني مرتقو دين الدان أنو فين فيني أنا سللتا لدج هقاي دي الدمي شاني برخم لماف قراني لما أوليني شكم توتي أكرياتا أجاج خن تاتل الرالي بوليسين ورخان ماني من مرتيتين اندوم نيجد كواتوني ساني بوكادر بولو سايدام تون نويرك
Manni murtii godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee aanaa sululta dhaddacha har'a ooleen namoonni 24 galmee tokko irratti jiran mirga wabii qarshii 10,000 akka lakkifamaniif ajaja dabarseera. Miseensota koree hojiraa wajjiiftuu fi koree giddugaleessaa adda bilisummaa Oromoof hoggansa sadarkaadhaan jiran keessaa obbo Kenneesaa Ayyaanaa, obbo Mikaa'el Booran, Dr. Shugguxii Galataa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, obbo Lammii Beenyaa, obbo Daawit Abdataa fi namoonni kanneen biroon wabiidhaan akka hiikamaniif ajajni mana murtiitti kennameeraa kan jiran abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo falmii mana murtiitti ture ibsaniiru.
Yeroon dabalataa bultiin 15 naaf kennamu kan dhiirotaatii dhiyeessee ture. Baala langaa akka sababaati kan dhiyeessee ture. Poolisiin bultiin 15 armaan dura kenname keessaa gaafa guyyaan takkaatiin natti nu beeksisee kan jedhu ture. Ammoo kan jenne tokkoffaa manni murtii taate abbaan langaa gaafiin dhiyeessu buurri isaa seerummaa yoo hin qabaanne taate fudhataman qabu. Kanaafuu abbaa langaa yeroon 15 san keessatti qaamni poolisii fi abbaan langaa. Qaama waliin hojjetu waan ta'eef makana hin beeku kan jedhu fudhatama hin qabu. Daan kan jedhanii qorannaa kun deemuusaatu hin beennu jedhan kunis sobaa seerummaa hin qabu maalii fi tokkoffaa jarri kun qaama warra siyaasaati. Kun manni marti waan beeku waan ta'eef sababni abbaan dhangaa hin beeku jedhee gaaffii nama dhiyeesse kun fudhatama hin qabu manni murtiillee kan akkaataa kana nu hawwatu qofaa godhuu qaba kan jedhu gaaffii kaafne manni murtiillee lamaanuu erga wal falmisiiseen booda kun adeemsaa fi waan hin fakkaanneef soba. Dhimma kana poolisiin adda ofii qoratti jedhee gaaffii abbaan dhangaa waliigala Oromiyaa dhiyeessu fudhatama hin qabu jedhee kuffiseeti isaan martinuu qarshii 10,000 wabiin akka ba'an jechuudhaan galmeeffateetti kenneera.
Manni murtii aanaa sulultaa dhaddacha hagayya 25 bara 2012 ooleen poolisiin hidhamtoota kana har'a mana murtiitti akka dhiyeessuuf koomishinii poolisii Oromiyaa fi waajjira mana amala sirreessaa magaalaa Buraayyuutiif ajaja kennuufis har'as hidhamtoonni kunneen hin dhiyaanne kan jedhan abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo mormii qaamolee lamaaniin dhiyaate erga hordofee booda manni murtii aanaa sulultaa namoonni kunneen mirga wabii qarshii 10,000 akka hiikamaniif murtee dabarseeraa jiran. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.